10.000 af østtyskere strømmer i disse timer til Vesttyskland efter en jubelnat, hvor berlinerne dansede på muren, og hvor 40 års adskillelse mellem øst og vest endelig blev brudt. Goddag, det er TV-avisen fredag den 10. november med en ekstra udsendelse i anledning af Berlinmurens fald. Berlin jubler. I nat drog 10.000 af østtyskere gennem muren ved grænseovergangene, mens vagter så forvirrede til. Partileder Egon Krenz tog sin historiske beslutning i aftes og ophævede det.
Ja, sådan lød det i en ekstra TV-avis, hvor studieværten Peter Olsen kunne fortælle, at Berlinmuren var endelig faldet. Den 9. november 1989. Billedet af ekstatiske østtyskere, der fysisk bryder muren ned, står her 30 år senere tydeligt for mig. Et billede på, at Europa, ja verden, stod over for en forandring. 12 år senere fik en begivenhed på den omvendte dato så igen ændret på verdensordenen. Men det er en anden historie. Tyskland har nu levet uden en Berlinmur i længere tid end det tidsrum, den opdelte Tyskland. Nu er Berlinmuren så blevet opført i Danmark for en tid som en del af Golden Days, der har 1989 som tema, er et stykke af den oprindelige mur fra Potsdamer Platz, som er 3,6 meter lang og vejer 2,5 ton. Blevet opført foran arkitektur- og designcenteret Bloks mellem Den Sorte Diamant og Langebro i København. Den mur, som jeg for næsten 30 år siden tog en bid af på en rejse til det genforenede Berlin. Her foran det her stykke mur på 3,6 meter har jeg aftalt at mødes med Lasse Sol Sunde, der har skrevet bogen Berlinmuren, historien, skæbnerne og den tyske genforening. Og jeg skal også have en snak med Piet Breinholt, som var en del af det tysk-danske band 18th Day, og som boede i Berlin før og efter murens fald. Jeg hedder Tom Kampmann, og du lytter til Nachbar, podcastserien om tysk kultur, samfund og sprog.
Hej Lasse.
Goddag.
Og jeg har inviteret dig her til for at se det stykke af muren, som bliver afsløret her ved Bloks. Lasse, hvor var du egentlig selv, da muren faldt?
Altså, jeg gik på højskole i Herning, hvor vi måned forinden havde været i Prag og kørt ned gennem Østtyskland, ned gennem DDR. Så vi havde ligesom sådan på fornemmelsen, at der ville nok ske et eller andet. Men vi sad jo der og var fuldstændig målløse hele højskolen, da muren jo så faldt den 9. november, ikke? Eller hvis vi fandt ud af det dagen efter. Og så fik jeg også den der lidt krilleren i rejsebenene og aftalte med veninden, at vi skulle derned til at fejre nytår i Berlin kort tid efter. Så vi tog afsted der den 27. december for at kunne fejre nytår ved Brandenburger Tor. Så jeg må sige, at jeg har været det der med Berlinmurens fald, det var også for mit eget liv, det betød altså noget.
De deutschen schauten sich fast durch einen Raketenzaun an und heute in Prag regiert als Staatspräsident Václav Havel. '89 verabschiedet sich ein neues Jahr, ein hoffentlich friedliches.
Jeg var der i februar 89, hvor jeg så også var i Østtyskland og gik igennem Checkpoint Charlie og oplevede og kom hjem med et pas, hvor rigtig mange af siderne, de var fyldte med stempler. Og så tog jeg igen derned februar 1990, hvor alting var fuldstændig forandret og fik et stykke mur med hjem. Men jeg nåede så at snakke med nogle østtyskere, som ligesom synes, at det her det var gået lidt hurtigt, som lige på en eller anden måde følte sig fortabte. Og du har også snakket med en del østtyskere omkring genforeningen. Hvordan har du oplevet deres reaktion sådan umiddelbart efter?
Altså, jeg tror mange netop, altså det med tempoet, ikke, at det gik virkelig stærkt. Altså, altså min egen oplevelse der nytårsaften var jo, at de stod og uddelte enkeltdagsvisa af de her græsebetjente. Og da der så ligesom var 1 million mennesker, der gerne ville frem og tilbage, så løb de jo ret hurtigt tør for det. Altså man havde ligesom ikke kalkuleret med, hvad der var, der ville ske. Og hele det med, at der ikke var nogen plan, at man jo havde manglet, hvad kan man sige, måske også ønsker i starten, at så at sige, at det nye DDR's liv efter 9. november 89, altså om det måske skulle have været et mere selvstændigt land, som måske på en lang overgangsordning ville blive en del af et større Tyskland. Altså det var måske det, de fleste ligesom måske troede på lige i starten. Så jeg tror også, det er netop det med, at det så, kan man sige, gjorde folkestemningen også vente ret hurtigt i begyndelsen af 1990 og så op til det første og eneste frie parlamentsvalg der i marts. Altså, at man ligesom på den måde pludselig så, at vi kunne også godt vælge at blive et Tyskland. Og det var der jo lige pludselig også en storpolitisk trang til at kan man sige, understøtte det projekt. Men det er klart, at den folkelige opbakning, det var der, altså, det var jo både en blanding af en begejstring og en jubel og en skepsis. Men nok mere var det nok begejstringen, der så at sige løftede projektet. Og så kom skepsisen ligesom, kan man sige, måske også mest kvæg. Altså virkeligheden i det genforenede Tyskland med, at jamen, så kom forandringerne jo så rullende for alvor.
Jeg finder det en god idé, en frage an dig, Robin. Hvad har du for ønsker om nye år?
Altså, mine ønsker er, at det nok mere revolution gibt, stille revolution, vi es in diesem Jahr in der DDR gegeben hat. Was hast du für einen Wunsch für dieses Jahr?
Ich wünsche mir, dass diese Revolutionen weiterhin friedlich ablaufen und dass man in dem Zusammengehen aufeinander mehr machen kann und dass es immer dabei bleibt, dass jeder seine eigenen Interessen natürlich wahrnehmen kann und man auf die Grundsätze, die dabei unbedingt zu beachten sind, auch Rücksicht nimmt.
Gut, dann werden wir sehen, dass wir uns in einem Jahr später...
Also, det gik jo meget stærkt med genforeningen, men som jeg talte med en af de ledende dissidenter, der var i DDR, Stefan Reiche hedder han, han er præst, med til at danne SPD i DDR, som han gjorde måneden inden muren faldt, sammen med en række andre præster. Og han har den iagttagelse, at ja, det gik også meget stærkt, men østtyskerne selv var med til at understøtte, så at sige, tempoet, det her meget høje tempo, ved at man, DDR's økonomi jo brød sammen, og det gjorde den jo ikke mindst, fordi at man jo holdt op med at købe de varer, man producerede i DDR, og det gjorde østtyskerne jo selv, fordi de ville jo have alle de vestlige forbrugsgoder. Så det her med, at økonomien forsvandt, det var faktisk noget, som så at sige, DDR-borgerne selv gjorde ved at stemme med fødderne, altså ved at gå ned i supermarkedet og så købe alle de andre produkter end dem, man var vant til. Og på den måde, så gjorde det jo så, at tempoet blev meget højt. Fordi at jamen, det arbejde, folk de havde, jamen altså et typisk arbejde i DDR, det krævede 3 gange så meget arbejdskraft, som vi gjorde tilsvarende i vest. Og når man så ovenikøbet ikke gider købe de produkter, som det tager, kan man sige, så meget arbejdskraft at producere, jamen så er det klart, at økonomien bryder sammen, og at der ligesom opstår den her nye virkelighed. At det så var jo selvfølgelig var en social tragedie, som fik rigtig mange menneskers liv til at skulle forme sig på ny. Altså det er jo selvfølgelig, det kan man jo ikke tage fra dem. Men på den måde har østtyskerne så at sige, selv understøttet en proces, som de så selv har skulle samle op senere hen.
Sprivalgum? Mensch, junge, hvor lebst du denn? Vi har ja til D-Mark.
Så weit haben die uns schon, dass wir Müll rumfischen müssen.
Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
I filmen Goodbye Lenin, så kan man jo opleve det der med, at unge hurtigt bliver fascineret af alt det der, de kan få fra Vesten. Var det unge, der ligesom førte meget an i de år her?
Ja, det var det. Det tror jeg helt sikkert, man kan sige, det var. Altså, en af de unge, jeg har mødt, sagde, at jamen, hun valgte så at få en helt ny uddannelse. flytte til Vesten og lære, hvad kan man sige, alt med omkring IT og kapitalisme osv. Altså, hun begyndte ligesom at arbejde rent businessmæssigt efter at være uddannet som kunsthåndværker. Og hun sagde, at det var som at bide nødvendigt at skulle nyorientere sig, men det kunne hun jo også godt, fordi hun var en ung kvinde på 21 på det der tidspunkt, så hun var mobil og kunne godt det, men hendes egen forældre, de var for eksempel læger og havde arbejdet på sådan en slags lægeklinik, et sundhedshus, det som man jo gerne vil have i dag, rundt omkring. Og der skulle faren så lige pludselig til at arbejde som selvstændig læge og have sin egen lægeklinik, og moren skulle så være, hun var egentlig akademiker og var underviser, hun blev fyret fra sit job, ligesom mange andre, og blev så lægesekretær for hendes mand. Og på den måde skulle de ligesom genopfinde deres egen lille dybe tallerken, rent arbejdsmæssigt. Men hun sagde også, at der var mange af deres venner, som selvom de måske var midt i 50'erne, så blev de sendt på en slags førtidspension, eller en slags efterløn. Fordi man simpelthen ikke havde job til folk. Altså, der var mange, der bare røg ud af arbejdsmarkedet, men de unge, de havde mulighed for at starte på ny, fordi at de var ikke så formet af et langt livs erfaringer. Så de var mobile.
Mange af de ældre følte, at ting blev taget fra dem, ikke ting, som de havde fået af staten, var mit indtryk, når jeg snakkede med dem allerede året efter.
Altså, der er en gammel DDR-præst, der hedder Friedrich Schorlemmer, som var præst nede i Wittenberg, altså i den kirke, hvor Luther virkede for mange år siden. Og han sagde, at det, som DDR-borgerne mistede, de troede, at ved at gennemføre revolutionen, at de mistede den straffende far, så at sige, i familien. Det gjorde de så også, men de mistede også den omsorgsfulde mor, altså de mistede velfærdssamfundet et stykke hen ad vejen, fordi at det tyske velfærdssamfund, som det er i dag, det er meget baseret på forsikringsordninger. Altså, hvis du ikke har et job, så indbetaler du heller ikke til en synderlig stor pension, og så videre. Og på den måde så lignede det østtyske samfund mere det, som vi kender i Norden. Altså, det var en mere altomfattende velfærdsstat med gratis hospitaler, at du kunne sende i barn i institution osv., og kvinderne var i teorien i hvert fald et stykke af vejen lige så berettiget på arbejdsmarkedet som mændene. Og det er klart, det mistede man. Og der er også undersøgelser, der viser, at hvis man ser på de østtyske borgere, så minder de faktisk sådan sociokulturelt mere om sådan nogen som os i Danmark, eller andre i Norden. Kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, børnene bliver passet i institution, man bliver skilt, men det er der ikke nogen, kan man sige, det er jo en katastrofe for folk. Mens man især i den sydlige del af det gamle Vesttyskland, der har man nogle helt andre forestillinger, også omkring kvindens forhold, altså stilling på arbejdsmarkedet, er meget mere skrøbelig. At der simpelthen stadigvæk er, altså den der 40 års kommuniststat, den har altså gjort noget ved folk i forhold til forholdet til hvad et samfund skal. Og man må også huske på, noget af det, som jeg blev mærke i for nogle år siden, da jeg var til et arrangement i Berlin, var, at der var en del unge, som talte om det her med at lave ungdomskultur ude i, hvad kan man sige, små provinsbyer i Brandenburg, hvor livet jo nærmest forsvandt sådan overnight. Og det var det jo fordi, at staten jo styrede ungdomsklubben, styrede biografen, styrede kulturforeningen osv. Og når staten ligesom trak sig tilbage, så forsvandt mange af de her kulturelle tilbud, som man måske sidde i Vesttyskland, der vil det være drevet af en forening eller og så videre. Altså, det vil være, så at sige, man fik det der meget hårde brud, som gjorde, at der ikke er opstået noget nyt. Og det er faktisk det, man stadig kæmper med mange steder i det gamle DDR. Altså, at noget nyt skal opstå. Og det nye har svært ved at opstå, når mange borgere, så at sige, er flyttet. Altså, der er jo sket en afvandring fra de nye bundeslænder. Der er selvfølgelig også kommet nye folk til, især fra Vesttyskland. Men, kan man sige, netto, siden genforeningen, er der altså smuttet forholdsvis mange mennesker. Og først nu her i 2019 er der kommet et lille plus den anden vej. Altså der er folk, der begynder at vende tilbage igen. Men det her med at skabe udvikling i en virkelighed, hvor folk de forsvinder, det er meget svært. Og det kan vi også se på, så at sige, sociologiske undersøgelser har vist, at i de områder, hvor der er størst tilslutning til Højrepartiet Alternative für Deutschland, det er de områder, hvor der bliver flest mænd og færrest kvinder. Altså, sådan nogle ting spiller også ind. Måske er der nogen, som er frustreret, grundfrustreret over ikke at kunne danne familie. Altså, måske har de brug for at vende deres vrede et sted hen. Måske er det et parti som Alternative for Deutschland, der opfanger nogle af de her, så at sige, vrede signaler.
Så selvom der er gået 30 år, det er svært at tro på det i øvrigt, at der er gået så lang tid, så er der stadigvæk ikke sådan en lige vej for genforeningen mellem øst og vest.
Jeg vil sige, at der er jo sket, altså hvis man spørger unge i dag, altså folk, som måske er stammer fra en vestlig familie, som er unge studerende i Leipzig eller Dresden, og man spørger dem om, hvad, altså, kan du mærke forskel på hvad ved jeg, dine studiekolleger, som kommer fra Jena eller fra Cottbus, så vil de fleste måske sige, ja, ikke særlig meget. Altså, og så er der måske lidt i familiehistorien, som jo er forskellig, fordi man jo selvfølgelig måske havde forskellige professioner og har en forskellig virkelighed. Men altså sådan på det, umiddelbare er der ikke de store forskelle længere. Men det er klart, man kan ikke udviske folks historier, personlige historier og deres biografier. Altså der er noget selvfølgelig, som former ens opfattelse af virkeligheden. Men forskellen er helt klart blevet mindre. Og det er også et spørgsmål om tid, så at sige. Nu er der gået 30 år. Men når vi fejrer jubilæum næste gang, 40 års jubilæet, altså, så er der meget, der tyder på, at der vil være færre forskelle.
Og det bliver fejret i dag med 1989, altså 1989 gratis øl, der bliver delt ud. Lasse, tak for snakken. Lad os gå hen og få en af de der øl.
Selv tak.
Og nu vil vi erklære festivalen for åben og servere 1989 gratis øl fra Royal, som faktisk blev grundlagt i 1989. Vi serverer også 1989 gratis is fra Hjemmeis, og vi vil høre musik fra 1989 spillet af en DJ, som er født i 1989. Værsgo. Tak for i går.
Pete, du har forsynet dig med en af de 1989 øl.
Ja, nu er der 1988 tilbage. Minimum i hvert fald.
In your dreams. du var en del af det dansk-tyske band 18th Die, og du har faktisk boet i Berlin både før og efter murens fald.
Lige først var det jo sådan, at det var ikke sådan, at muren fra den ene dag til den anden var væk. Hvad hedder det? Der blev etableret lynhurtigt, blev etableret ved grænseovergangene, sådan en eller anden form for kontrol. Og som udlænding skulle vi også have et specielt sådan passierschein, eller et eller andet, som det hed. Jeg har i hvert fald et stykke papir derhjemme, lysegrønt, med mit billede på, som er sådan en midlertidig Berliner
afsvejs. Du har gemt det simpelthen.
Jeg har gemt det, ja. Ja. Sådan et Berliner afsvejs, som man kunne bruge, når man skulle over, muren i starten. Men, ja. men da jeg så begyndte at spille med 18 Star, som jeg kom, som blev sådan min første karriere ind i musikbranchen med dernede i Tyskland, der begyndte vi rigtig meget at spille i de gamle østtyske ungdomsklubber, som mere eller mindre var forladt, som stod tomme. Og der spillede vi rigtig, rigtig meget. Jeg tror, når man sådan tæller tilbage på det bane, er det nok de steder, vi har spillet flest. For det var nogle meget fine rum. Men de eksisterede ikke i den form, de var der lige nu, eller også så gav folk bare lov. Så der rykkede vi rigtig meget rundt, og der blev arrangeret rigtig mange koncertaftener osv. Så det var Klub 29 og hvad de alle sammen hedder og sådan noget, som lå spredt rundt omkring i Østberlin.
Men oplevede du, at der skete noget, sådan en kulturel udveksling mellem det østtyske og Vesttyskland? Altså, at der kom noget ind der, som gav noget energi?
Helt sikkert. Vi begyndte jo at spille med hinanden og lærte hinanden at kende. Instabucketables, hvor to af dem nu er i Rammstein, for eksempel. Hvad hedder det? Og der vi kendte jo intet til det, og det havde jo meget i Østtyskland, eller også i Østberlin, havde det fungeret meget mund til mund. Det var ikke sådan organiseret hele det der undergrundsmiljø. Så hvis vi spillede til Dresden eller Leipzig og spille, så skulle vi have lavet videre nogle bands. Så der kom jo et super hurtigt godt netværk op, hvor vi simpelthen mund til mund og fik skrevet en adresse ned, vi så kunne ringe til, og hvis der ikke var nogen telefon, så skrev vi et brev, kan vi spille om et par uger. Så det var meget uorganiseret, men på en meget hjertelig og meget effektiv måde. Der var rigtig, rigtig mange, der begyndte at bosætte sig i de her lejligheder, som vi også. Og der var blandt andet også masser af mine venner, som åbnede bar, værtshuse. Specielt der var de gamle statslige frugt og grønt, obst og gemyse. Ja. Hvor der kom rigtig, rigtig mange, som også lukkede fra den ene dag til den anden. Eller i hvert fald meget hurtigt, hvor man gik ind og lavede gallerier og så videre. Jeg flyttede ikke selv dertil. Men kom der rigtig, rigtig meget. Jeg fik tilbudt på et tidspunkt en lejlighed i Kastanien Allee. Jeg tror, hvis folk kommer til Berlin, så kender de Kastanien Allee. Dengang synes vi simpelthen, det var for trist. Det var simpelthen for trist og for langt væk. Og sådan er det jo så meget. Jeg har selv boet i Stefansgade på et tidspunkt. Da jeg kom tilbage til Stefansgade i København, som ligger nu i Smørhul ude på Nørrebro, hvor min daværende kæreste, hun ville hellere hen på den anden side af runddelen, ikke? Nørrebø runddelen, fordi det var lidt langt væk. Og sådan forandrer det sig jo hele tiden. Så det er lidt sjovt at tænke tilbage på. Det gik rigtig hurtigt, og det var rigtig interessant. Og det var også på det tidspunkt, hvor den elektroniske musik blomstrede op, og der var rigtig mange kælderfester. Og det var på samme måde ekstremt kaotisk, men samtidig også rigtig, rigtig givende. Ja, der var også nogle folk, som ikke syntes, de var så sjovt, at vi kom. Og jeg vil sige, den der højre nationalisme allerede nede ved, jeg tror at på den anden dagen, hvor Berlin faldt, var der nogle nynazister nede og vise flaget. De blev lynhurtigt smidt væk. Men der var jo samtidig med, at Tyskland stod for at forene sig, så var der også nogen, der godt kunne lide at se den med et andet fortegn. Og det oplevede vi nogle gange nede i Dresden og Leipzig, at der var altså også nogle, der var en skinhead-bevægelse, som også lige pludselig blomstrede op. Helt klassisk skinhead. Ikke så meget, hvor man næsten kunne se på snørebåndene, om de var hvide eller sorte, i forhold til hvilken del af lejren de tilhørte. Men det er jo ting, jeg hørte. Vi havde ikke det ikke selv nogen gang. Vi kom selv ud en gang i Leipzig, hvor vores dæk var blevet stukket. Hvor vi skulle skifte alle dækkene og så videre. Det kan have mange årsager. Men vi har aldrig... Men jeg husker det som en rigtig, rigtig god tid. Og jeg er sikker på, at vores band, eller 18 Stege, aldrig nogensinde var blevet sådan et godt liveband, som jeg synes, vi var. Hvis ikke vi havde haft mulighed for at spille i Potsdam, i Neuruppin. Altså, vi spillede i Neuruppin. Jeg tror ikke, der er nogen klub i dag. Men der var et ungdoms... en ungdomsklub, hvor vi spillede oppe sådan 50 km nord for Berlin eller et eller andet, og Magdeburg og alle de der steder tog vi simpelthen ud. Så Berlin blev lige pludselig... Vi kom simpelthen ud i Brandenburg. Berlin-Brandenburg, ikke? Og, ja. det var super fedt, og vi fik noget mad, og de havde ingen penge, men det var meget sjovt og meget givende, og ja, der var bare en rigtig, rigtig god stemning. Jeg synes ikke, der var noget jalousi eller noget som helst, og vi havde noget gear, som var bedre end deres. Det sådan var det jo.
Ja, bedre end østtyskernes.
Ja, ja. Ja, lige præcis. Og gear, som er instrumenter, PA-anlæg og hele det der rundt omkring, ikke? Så okay. vi var jo... Vi havde simpelthen nogle bedre instrumenter at spille på og så videre, men altså det oplevede jeg aldrig nogensinde som nogen, der så galt til. Vi lånte det ud til de bands, vi spillede sammen med, og det var det. Jeg spillede faktisk med en østtysker, som var kommet over via Prag, året før, eller i hvert fald noget tid før, det var den vej, de kom ind i starten. Og han, jeg kan huske, da vi kørte, nu jeg springer lidt, jeg kan huske, da vi kørte til Bremen der, det har så været den 9. november der, om aftenen der, at han havde mixet følelser omkring det, fordi han var også smuttet fra en familie, han var stukket lidt af. Hvad hedder det? Så midt i at glæden over, at det hele var vendt, så tænkte jeg også, hvad fanden, nu kommer hele familien. Fordi der var også nogen, der gjorde oprør ved at stikke til Vesttyskland fra det hele. Og det var ikke alle i hans familie, der syntes, at det var et godt træk. Der var mange, der syntes, at han var en forræder. Så han var jo også sådan lidt... Nu troede han ligesom, at han havde kunne lægge ting bag sig. Men nu åbnede det sig hele op. Så han havde meget sådan personlig... en lille smule ængstelig over, hvad der nu skete med hans familieforhold. Det husker jeg, hvad hedder det, men så husker jeg jo simpelthen bare den der vanvittige, kaotiske tid med sådan helt praktisk, at supermarkederne jo var tomme. Altså der var jo alt var væk.
Ja.
Bananer, agurker, mælk og alt var simpelthen støvsuget, ikke?
Ja.
Og når man kender Berliner Schnauze, så kender man jo, at berlinerne er ikke nogen, der sådan står tilbage for at brokke sig. Så midt i den her glædesrus, så brokkede de sig jo nede i supermarkedet over, at der ikke var noget mælk, og der var ikke noget frugt og alt så videre. Så det er også en ting, jeg husker med glæde, fordi den her Berliner Schnauze er jo en ting, man både kan blive rigtig træt af og holde utrolig meget af. Hvad hedder det? Og så er jeg bare rigtig, rigtig glad for at opleve sådan en begivenhed som mand. Nu er jeg 19 år. Nogle gange, når man går igennem sådan nogle faser i sit liv, som er så betydningsfulde for hele verden og for den tid, man selv er, så finder man først ud af det bagefter. Det var så lidt sådan en følelse, jeg havde. Hvad hedder det? Men jeg vil så sige, det var jo ikke sådan bare en enkelt nat. Der kom jo mange, mange måneder, hvor vi havde to forskellige valutaer. Og hvor det jo ikke var sådan vokset sammen og så videre, ikke? Så der gik jo noget tid fra, at euforien havde sat sig til, at folk ligesom fik en dagligdag tilbage. Så den tid husker jeg også,
ja,
at berlinerne ligesom skulle finde ud af det her, hvordan fanden bliver det nu. Og også, hvor mange var nervøse. Der kom tømmermændene også rimelig hurtigt, ikke? Hvad fanden skal der nu ske? Altså, hvordan kommer det her til at foregå? Så jeg husker på den som enormt spændende, og som tid, som jeg måske var først i sådan en retrospektiv har fattet, hvad jeg egentlig var, da der var gået nogle år, og specielt også, da jeg kom væk derfra.
I episoden her har du hørt klip fra TV-avisen, der blev sendt den 10. november 1989. Du hørte også nytårsfejringen på Brandenburger Tor, nytårsaften 1989-1990. Der var også klip fra filmen Goodbye Lenin, instrueret af Wolfgang Becker, og du hørte også nummeret Whole Wide World med bandet 18th Die. Nakbar er produceret for Goethe Institut Danmark af Tom Kampmann. Der er snart en ny episode klar til dig i din podcastafspiller. Indtil da, tschüss!